Ibon Sarasola, egunon.
Egunon.
Bueno, eta ea gaur Estefania Beltran deredia, segurtasun gaietarako sailburuak azalpenik ematen ote duen, ba, elkorreo egunkariak dakarren informazio horri buruz, ez? Oso arretaz jarraitzen ari garena, Bilboko udal taldeak atzo hau batez salatu zuen Santutxu auzoan gertatutako sexu eraso bat, eta elkorreok gaur dio burundanga erabiliz egindako bortxaketa bat izan zela, bi gizonezkok bortxatu zutela 18 urteko neskagaztea eta gainera hirugarren batek grabatu egin zuela hori guztia beraz. Bueno, bazai gaude Jaurlaritzak kasu honen inguruan berririk ematen ote duen, segurtasun sailak guri konfirmatzen diguna da sexu erasoaren ikerketa bat dagoela, hortik aurrerako xetasunen berri konfirmatuta ez ditugu, beraz horren zain geratzen gara, baina Ibon Sarasolarekin hitz egin nahi dugu gaur sexu abusu kontzeptu horri buruz. Eta sexu gehiegikeri. Asteko gauza bera dira, Ibon?
Lendabizi, izbak goitzaren edadura edo historia edo segundo batean abusu hasiera-hasieratik agertzen da. Leizarrak erabiltzen du. Eta gero bai eguan eta bai iparraldean, gehiago iparraldean erabiltzen da gaur arte. Egungo testuen korpusean 2789 adibide. Daude. Gehiegikeria berriz 20. mendeko kontua da, lehenago ez da inun agertzen. Eta gehiegikeria gaina exceso, gaztelaniazko exceso, zehatz ordezkatzeko ero asmatu zen, ez abusu. Karo, exceso eta abusoren arteko mugak ere ez daude bat ere garbi. Gaur egun, gehiegikeria nabarmen gehiago erabiltzen da. Korpus berian 7,387 daude, beraz, bi aldiz, hiru aldiz gehiago. Baino, korpus hortan bertan ikusten badugu, hala ere, sexu abusu, sexu gehiegikeria baino, ia doblia. Beraz, hor badago.
Esan edo, gehiegikeria hitza adiera horretan gero eta gehiago erabiltzen dela, baina hala ere, oraindik ere abusu gehiago erabiltzen dela gauza bera adirazteko.
Sexu abusu erabiltzen da, naiz eta gehiegikeria orokorrean abusu baino gehiago erabili. Eta karo, nahi gaina, sexu gehiegikeria, ez ote dan sexu kontuan gehiegi aritzea, edo badu beste zera bat, nik uste askozaz ere egokiagoa dela abusu. Eta bukatzeko euskaltzain diren iztegian, agertu berri da iztegian, abuso agertzen da eta adibide klabe bat tekin gainera. Herritarrek salatu dute soldaduek sexu abusuak egin dituztela. Beraz nik uste dut hontan mintzat era bat bete-betean asmatu dola euskaltzaindiak. Dudari gabe sexu abusu erabili behar da.
Sexu abusua. Bai. Eta aditz forma nola litzateke?
Egin, dudari gabe. Horre adibide aurratik dago ondo. Esaten du herritarrek salatu dute soldaduek sexu abusuak egin dituztela. Dudarik gabe egin, nik uste.
Bai. Abusatu ere baleko ematen duzu?
Ai, beste kontu bat da hor, abusu egin, abusatu, baina nik ez nuke inungo problematik abusatu erabiltzeko.
Esaten duz, berrian adibidez, eta, bueno, ba, Juan Cruz Mendizabal apaizaren kasu horren arira, hirugarren salaketa aurkeztu zuen personari elkarrezketa egin zion Alberto Barandiaran kazetariak eta okerrezpanago titular nagusia zen Iñaki nitaz abusatu zuen ez dakite.
Bai, ez da bai dauki genuen, gure artean nola eman hori eta, bueno, nola baiteko nabardura abuso egin edo abusatu nabardura bat ikusten genuen.
Esan zen duten sexualki abusatu zuen nitaz. Sexualki abusatu.
Abusatu zuen, bai. Baina abuso egin edo abusatu bi hitz horien azepzioetan ikusten genuen alako karga bat haundiagoa abusatu hitz horretan.
Egokiago da abusatu.
Eta ala erabaki genuen. Ala erabaki genuen, bai.
Eta gero abuso sexuala eta gehiegikeria sexuala ere erabiltzen dira gutxiago, baina erabiltzen dira, beraz. Alde hortatik.
Bueno, hala ere, obestezkotaz, sexu abusu.
Sexu abusua, bai.
Eta aditz forma egin izango litzateke.
Bai, baina abusatu, hobeto bat dator. Gara, esaldi bakoitza mundu bat da, eta hor ezin dezu, ausartuko, egokien eta alde hortatik abusaturi, nik ez diot inungo alde txarrik ikusten.
Bueno, zoritxarrez, askotan itzein beharko dugunez, pentsatzen dut oraindik gai honetaz, ba ez dago gaizki argibidea. Ibon Sarasola, eskerrik asko,
Ez horretik.
Ondo segi.